Άρωτρο, που αυλάκωνε από τα χρόνια του Ισίωδου τη γη της Μικρασίας, έμεινε εκεί στα χτήματα τα χέρσα να σαπίζει, άχρηστο. Τα γέλια των κοριτσιών και το τραγούδι του Αραμπατζή στις εξοχές της Μύρνης πάγωσαν. Μια ατέλειωτη κραυγή αγωνίας κάλυψε τη Σμύρνη πριν 55 χρόνια. Σήμερα, 31 Αυγούστου 1922. Οι φλόγες ξεχύνονται από την Αρμένικη Συνοικία και τρώνε επί 70 ώρες 65 συνοικίες, 55.000 σπίτια, 5.000 μαγαζιά και 46 εκκλησίες. Οι πρώτοι νεκροί φτάνουν τις 50.000. Από τους 450 ιερείς της επαρχίας Μύρνης, οι 347 θανατώνονται με φρικτά βασανιστήρια. Χιλιάδες Ελληνίδες και Αρμένισσες διανέμονται σαλάφυρα στους στρατιώτες. Η σφαγή συνεχίζεται. Εκατοντάδες ακροτηριασμένα πτώματα πλέουν ανάμεσα από τα συμμαχικά πλοία που είναι αραγμένα μέσα στον κόλπο της Μύρνης και η θάλασσα έγινε κόκκινη. Γιόρτασε το θρίαμβό του με την τεράστια σφαγή του ελληνικού πληθυσμού και τη μεταβολή της Μύρνης σε τέφρα, γράφει στα απομνημονεύματά του ο Βίνστον Τσέρτσιλ. Μεγάλου πολιτισμού. Το βαθιά ριζωμένο δέντρο ξεριζώθηκε. Η φιλοσιά του σκέπαζε την αυλή μας κοντά 30 αιώνες. Το ξερίζωμα. Η Μαριάννα Κορομιλά έγραψε, επιμελήθηκε και παρουσιάζει για το δεύτερο πρόγραμμα μια εκπομπή αφιέρωμα στη Σμύρνη, στους Ίωνες και στους Αιωλείς που χάθηκαν. Στους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που πριν 55 χρόνια πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. τη Σμύρνη λίγο πριν τα 1900. Τη μουσική έγραψε ο Τιμόθεος Ξανθόπουλος, γιος του γυμνασιάρχη της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Κωνσταντίνου Ξανθόπουλου. Τραγουδάει ο περίφημος Μιχαήλ Μάγκος. Μοσκοβολά ο Μπάτης στην τραγουδημένη προκυμαία της Σμύρνης. Λουλουδίζει και ανθίζει τις εσπερινές ώρες το περίφημο Κέτης, γεμάτο από πρόσχαρο κόσμο, γράφει για την πατρίδα του ο Χρήστος Σολομονίδης. Πλημμυρισμένα τα φωτερά και εύθυμα κέντρα του, το Sporting, του Κρέμερ, του Φώτη, το Café de Paris, το Κόρσο και το Λούνα Πάρκ. Σ' όλα αχολογούσε η ευθυμία. Στα λιθόστρωτα αντιχούσαν τη Σμυρνιοπούλα στα βήματα. Στον αγέρα θροούσαν τα πολύχρωμα φουστάνια της. Τα κρυστάλλινα γέλια των κοριτσιών συνόδευαν τα βιολιά στα κέντρα που λαλούσαν τους παθητικούς τους σκοπούς. Απ' την εξέδρα λαϊκού καφενείου στέναζε το λαγκεμένο σαντούρι. Πιο εκεί, ναζιάρα τραγουδίστρια έπλεκε το λαϊκό δίστιχο. Και οι όμορφες της Σμύρνης συνέχιζαν τον περίπατό τους. Ξέρετε αλήθεια πως η ομορφιά της Σμυρνιάς μαρτυριέται από τα αρχαία χρόνια? Ακούστε ένα χαρακτηριστικό διάλογο από τον Λουκιανό. «Λυκίνε, πώς τη λένε την πανέμορφη γυναίκα που πέρασε τώρα δά από μπροστά μας? Το όνομά της δεν το ξέρω πολύ στρατε. Το μόνο που ξέρω για αυτήν είναι πως κατάγεται από τη Σμύρνη». Οι κατατομές των Ελληνίδων της Σμύρνης μοιάζουν πολύ με των αρχαίων. Οι περισσότερες είναι Ισπανίας Καλονής, σημειώνει ένας Άγγλος περιηγητής στα 1745, και ο Γενικός Διευθυντής του Γαλλικού Μουσείου γράφει πως «όλες οι Ελληνίδες της Σμύρνης έχουν πάρει κάτι από τα ανάλαφρο και γελαστό του Ιωνικού κλίματος». Δεν είναι απλώς όμορφες, είναι εξαιρετικά ωραίες. Έτσι, καθώς το δειλινό έπεφτε στο πλακόστρωτο της ξακουστής προκυμαίας και αντιφέγγιζαν τα βραδινά φώτα των κέντρων, συνεχιζόταν η παρέλαση των σμυρναίκων ομορφιών, κάθε μια με το ξεχωριστό ντυσιμό της, δηλωτικό της φυλής και του μαχαλά της. Εδώ οι αριστοκράτησες και κοσμικές των τράσων και του παραλέλη. Εκεί οι ξακουστές φασουλιώτισες και οι γλυκές αϊκατερινιώτισες. Εδώ οι προκλητικές Λεβαντίνες και οι θελκτικές Εβραιοπούλες. Εκεί οι πληθωρικές Αρμένισσες του Μπασμαχανέ και οι κοκκινομάγουλες Μορτακιώτισσες. Εδώ οι ταπεινές Πανομαχαλιώτισσες και οι λιγερές Αεδημητριώτισσες. Εκεί οι λουλουδένιες Μπουρνοβαλιές και οι σαγηνεύτρες Κορδελιώτισσες. Καθηγητές και δάσκαλοι δουλεύαν στα 240 ελληνικά εκπαιδευτήρια που λειτουργούσαν στην Ιωνία το 1922. 40.000 μαθητές φοιτούσαν σε αυτά. Την ίδια εποχή, στα 98 τουρκικά σχολιά φοιτούσαν 6.300 μαθητές. Θα πρέπει βέβαια να πούμε πως μόνο η Σμύρνη εκείνη την εποχή είχε 360.000 κατοίκους και η Αθήνα 300.000 και πως από τους 360.000 οι 220.000 ήταν Έλληνες. Για το σπουδαίο κεντρικό παρθεναγωγείο, το αριστοκρατικό γυμνάσιο Θηλαίων Ομήριων και τα άλλα σχολιά δεν έχουμε καιρό να μιλήσουμε, όμως θα πούμε έστω δύο λόγια για το καύχημα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Σμύρνης, την Ευαγγελική Σχολή, που ιδρύθηκε στα 1723. Την είπαν περίλαμπρο ναό της γνώσεως, πνευματική ακρόπολη του μικρασιατικού ελληνισμού και στους δύο αιώνες που λειτουργήσε, μεγάλοι δάσκαλοι του γένους διδάξαν στους χιλιάδες μικρασιάτες που μαθήτευσαν στο σπουδαίο ελληνικό ίδρυμα. Σ' όλες τις Μυρναίκες συνοικίες, η σχολή είχε ιδρύσει δημοτικά σχολιά, τα ονομαστά εξαρτήματά της όπως τα λέγαν. Η βιβλιοθήκη της είχε 40.000 τόμους και εκατοντάδες χειρόγραφα και το αρχαιολογικό της μουσείο μια πολύτιμη συλλογή νομισμάτων. Αξίζει να σημειώσουμε ακόμα πως η σχολή διέθετε ένα φυσιολογικό μουσείο, μια πλούσια πινακοθήκη και πως το 1921 αριθμούσε 1.700 μαθητές.
Εσείς τη Σμύρνη τη θυμάστε?
Πώς?
Πώς ήτανε?
Πώς ήτανε? Ήταν μια ωραία πόλη. Ήταν η Σμύρνη, έτσι το λιμάνι που μπαίναν τα παπόρια. Ναι. Αριστερά άρχιζε πρώτα το... Ήταν το διοικητήριο πρώτα.
Ναι.
Μετά προχωρούσε. Ήταν το προάστιο του Καρατάς. Μετά Σαλαχανέ. Μετά η Καραντίνα.
Ναι.
Το Γεφυράκι.
Αυτά ήταν όλα μέσα σε...
Ήταν συνέχεια. Ναι.
Είχε περιβόλια, ήταν εξοχή.
Βέβαια.
Δηλαδή.
Ναι, βέβαια.
Και ήταν σπίτια πλούσια εκεί πέρα.
Πλούσια. Ναι. Αυτά τα προάστια ήταν... Πολύ πλούσια. Μετά ήταν γιόστριφε και κοκάρια όλοι. Εκεί προχωρούσε σε σμέ και έβγαινε προς τα... και έφευγε πια το... για έξω. Από την άλλη πλευρά ήταν στο Αγία Τριάδα.
Ναι.
Ήταν μια άλλη προάστια. Το Ηρακλή και το περίφημο Κορδελιώδη.
Ναι.
Γιατί ήταν περίφημο το Κορδελιώδη.
Ήταν ωραίο, το ωραιότερο προάστιο ήταν.
Πώς ήταν δηλαδή.
Και πλούσιοι πάρα πολύ. Μετά ήταν Μπουρνόβα, Κουκουλτζά, αυτά ήταν Βουτζά, ήταν όλο Άγγλοι. Άγγλοι πλούσιοι. Εκεί έπανα.
Εσείς με την καραντίνα, ε.
Εγώ στην καραντίνα.
Η οικογένειά σας τι δουλειά έκανε.
Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος.
Ναι. Δηλαδή είχε καΐκι, είχε στην
Όχι, όχι, στο βαπόρι. Ήταν στην εταιρεία Χαμιντιέ.
Ναι.
Α, ναι. Ήταν του κόλπου της Μύρνης εκεί, αυτά.
Ναι, ναι.
Ο γαμπρός μας, αυτός που σας λέω, που ήταν στο Πάτερσον, ήταν στο Χατζή Νταούτ. Καπετάνιος και αυτός, ο πρώτος. Με τον Νεβάδα.
Δηλαδή αυτό... ήταν καπετανέοι.
Καπετανός, όπως μας λέγαμε. Ήταν όλο ναυτική.
Ναι.
Όλο μου το σώμα ναυτική ήταν.
Σε ποιο σχολείο πήρατε εσείς?
Εγώ πήγαινα στην... στο κεντρικό παρθυναγωγείο.
Α, ναι. Περίφημα σχολείο.
Είχε πολλούς ξένους, δηλαδή,
άλλους, άλλους. Όλο χριστιανοί, γιατί τη λέγανε Γιαούρισμυρ. Όλο Έλληνες. Τούρκους δεν είχαμε. Ήτανε Τούρκοι που είχε πολλά πλούσιοι, κάτι μπέιδες, κάτι... Αλλά όλο το εμπόριο, βιομηχανίες, τα πάντα, ήτανε όλο Έλληνες.
Έχετε φέρει τίποτα από την Σμύρνη?
Τίποτα.
Τίποτα. Από την οικογένειά σας κανείς δεν έφερε τίποτα?
Τι να φέρω, αφού σε λέω φύγαμε.
Ξαναπήγατε ποτέ?
Πήγα προτριετίας.
Ναι.
Με το γιο μου, το μικρότερο από το Σπύρο, που ήταν είναι καπετάνιος εκείνος. Και με πήρε η κρουαζιέρα και πήγα στη Σμύρνη.
Ναι.
Αλλά...
πήγες στην καραντίνα?
Στην καραντίνα πήγαμε. Στην καραντίνα δεν έχουν χαλάσει πολλά πράγματα. Βέβαια την εκκλησία την έχουν στάβλο. Τα σπίτια, το σπίτι το δικό μας το γκρεμίσανε, χτίσανε άλλο. Ο καπιτάν Νικόλα της αδελφής μου το σπίτι υπήρχε εκεί. Και πολλά, τα περισσότερα υπήρχαν.
Η ίδια η Σμύρνη πώς ήταν, δηλαδή έτσι όπως έφτασε το
πλοίο? Έχει αλλάξει τελείως.
Ναι,
τελείως. Οπότε δεν προχώρησα και καθόλου, δεν πήγα, διότι πήγα κατευθείαν στην καραντίνα.
Ναι.
Για να δω το... Ναι.
Βρήκατε καμία Ελληνίδα, κανέναν Έλληνα εκεί?
Τίποτα, κανέναν. Ήταν μια ηρεμιά. Δεν υπήρχε ψυχή. Δεν... Και ποιο να ρωτήσει, όλο Τούρκοι ήταν. Άλλωστε, να σου πω και την αλήθεια, εγώ φοβόμουν και δεν έβλεπα την ώρα να φύγω. Με είχε πιάσει ένα.
Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας πάνω στα σαπισμένα θαλάσσια ξύλα από λιμάνι σε λιμάνι. Μετακινώντας τσακισμένες πέτρες, ανασένοντας τη δροσιά του πεύκου πιο δύσκολα κάθε μέρα, κολυμπώντας τα νερά τούτης της θάλασσας και εκείνης της θάλασσας, χωρίς αφή, χωρίς ανθρώπους, μέσα σε μια πατρίδα που δεν είναι πια δική μας, ούτε δική σας.
Σε μια κοινή ανασκαφική προσπάθεια για την αποκάλυψη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στις μικρασιατικές ακτές του Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, μαζί με τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή των Αθηνών, φτάσαν σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, γράφει ο καθηγητής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, Εκρέμ Ακουργκάλ, στο βιβλίο του «Αρχαίοι πολιτισμοί και αρχαιολογικά κατάλοιπα της Τουρκίας». Το πιο σημαντικό από αυτά, κατά τον Ακουργκάλ, ήταν πως η πρώτη ελληνική εγκατάσταση στην περιοχή της Σμύρνης, σημερινό Μπαϊρακλή, χρονολογείται στον 10ο π.Χ. αιώνα, όπως μαρτυρούν τα πάμπολα πρωτογεωμετρικά εγγύα που βρέθηκαν. Ένα μεγάλο μονόχωρο κτίριο, χτισμένο με οπτούς πλίνθους, τούβλα ψημένα στον ήλιο, είναι το αρχαιότερο και καλύτερα διατηρημένο κτίσμα της παλαιότατης αυτής εποχής. Καλά διατηρημένα είναι και τα σπίτια που χρονολογούνται στον 9ο, 8ο και 7ο αιώνα και ανάμεσά τους το Μέγαρο, χτισμένο στον 7ο και επισκευασμένο στον 6ο αιώνα, μοναδικό παράδειγμα αυτού του αρχιτεκτονικού τύπου στην αρχαϊκή περίοδο. Ο ναός πάλι που βρέθηκε στον Μπαϊρακλή, χτισμένος και αυτός στα τέλη του 7ου αιώνα, είναι το παλαιότερο και τελειότερο θρησκευτικό κτίριο του ελληνισμού της Μικρασίας και από ό,τι φαίνεται, διαβάζω πάντα το βιβλίο του καθηγητή Ακουργκάλ, πρέπει να ήταν αφιερωμένος στη θεά Αθηνά. Οι βάσεις των κοιώνων και τα κοιονόκρανά του είναι όχι μόνο τα αρχαιότερα, αλλά και τα πιο όμορφα σε όλον τον ελληνικό κόσμο από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε. Ακόμα οι ανασκαφές αποκάλυψαν πως η Σμύρνη, ιδίως από τα 650 π.Χ. και ως τα 600 που την κατέλαβε ο βασιλιάς της Λιδίας, ήταν μια θαυμάσια τυχισμένη πόλη και οι Σμυρνοί διέθεταν σπίτια με μπάνιο. Το σύμβολο της πόλης ήταν μια κεφαλή λέοντος, σαν αυτή που υπάρχει πάνω σε σμυρναίικο νόμισμα του 6ου αιώνα στο Βρετανικό Μουσείο. Αντίστοιχες κεφαλές βρέθηκαν και σε πρόσφατες ανασκαφές στη Σμύρνη. Όταν το 600 π.Χ. ο βασιλιάς της Λιδίας κατέκτησε τη Σμύρνη, κατέστρεψε και τον όμορφο ναό και τα σπίτια. Αυτή είναι η πρώτη καταστροφή της ελληνικής Σμύρνης. Οι κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη και να ζήσουν σε γειτονικά χωριά. Με τα χρόνια ξαναγύρισαν, επιδιόρθωσαν σπίτια και δημόσια κτίρια και η παλιά Σμύρνη άρχισε να ξαναζεί, χωρίς όμως να αποκτήσει ξανά την παλιά της σημασία. Στους επόμενους αιώνες η περιοχή εγκαταλείπεται και η πρώτη φάση της ιστορίας της τελειώνει εδώ. Όταν στα χρόνια του Αλέξανδρου ο ελληνικός κόσμος επεκτάθηκε στην Ανατολή, καινούργιες πολιτείες ιδρύθηκαν και παλιά κέντρα του ελληνισμού αναπτύχθηκαν σε σημαντικά λιμάνια. Η Αλεξάνδρεια, η Ρόδος, η Έφεσος, η Πέργαμος αριθμούσαν πάνω από 100.000 κατοίκους και οι ανάγκες επέβαλαν να αναπτυχθεί η Σμύρνη ξανά. Η παλιά τυχισμένη πόλη δεν ήταν πια κατάλληλη. Η μετακίνηση της πολιτείας λοιπόν συνδέεται με ένα μύθο και ένα χρησμό. Κάποτε λέει που ο Μεγαλέξανδρος ήταν σε κυνήγι στο βουνό Πάγος, έπεσε να κοιμηθεί κάτω από κάποιο δέντρο και η θεά Νέμεση εμφανίστηκε και του είπε πως εκεί, στις πλαγιές του βουνού, έπρεπε να ιδρυθεί η καινούργια πόλη και εκεί πρέπει να μετακομίσουν οι κάτοικοι της παλιάς Σμύρνης. Οι Σμυρνοί στείλαν να πάρουν χρησμό τότε από το μαντίο του Απόλλωνα και ο χρησμός που βγήκε αληθινός πέρα ως πέρα έλεγε «Τριπλά και τετραπλά ευτυχισμένοι θα είναι οι άνθρωποι που θα κατοικήσουν τις πλαγιές του Πάγου». Η καινούρια πολιτεία αναπτύχθηκε τότε κατηφορίζοντας το βουνό και γύρω από το λιμάνι. Έγινε η πιο σπουδαία και όμορφη από τις ιωνικές πολιτείες της Μικρασίας, εμπορικό και πνευματικό κέντρο του αρχαίου και του ρωμαϊκού κόσμου. «Μια μέρα Κυριακή ήρθα σε έκσταση του πνεύματος», γράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, «και άκουσα πίσω μου μεγάλη φωνή σαν από σάλπιγγα που έλεγε «Γράψε ό,τι βλέπεις σε βιβλίο και στείλε το στις 7 εκκλησίες, στην Έφεσο και στη Σμύρνη και στην Πέργαμο και στα Θυάτυρα και στη Σάρδης και στη Φιλαδέλφια και στη Λαοδικία». Και γύρισα να είδω τη φωνή που μου λαλούσε και καθώς γύρισα είδα 7 λιχνάρια χρυσά και στη μέση στα λιχνάρια έναν που έμοιαζε με γιο ανθρώπου και είχε στο δεξί του χέρι άστρα 7.
Μαυρίσεις τη μνήμη τους το αίμα και ξεχυλήσει. Ας μη μας ξεχάσουν τις αδύναμες ψυχές μέσα στα σκουδίλια. Ας γυρίσουν προς το έρευος τα κεφάλια των θυμάτων. Εμείς που τίποτε δεν είχαμε, θα τους διδάξουμε τη γαλήνη.
αυτόν τον Αύγουστο θα έρθω. Τον Αύγουστο του θερισμού που έμεινα τέλειωτος. Τον Αύγουστο του αίματος. Τον Αύγουστο του διωγμού, γράφει ο πρόσφυγας. Αυτόν τον Αύγουστο θα έρθω μαζί με τη μητέρα μου. Μαζί με όλους τους πρόσφυγες που πέθαναν στην ξενιτιά, μιλώντας για την Πέργαμο. Αυτόν τον Αύγουστο θα έρθω.
Στριφογυρίζοντας μέσα σε σπασμένες πέτρες 3 ή 6 χιλιάδες χρόνια, ψάχνοντας σε οικοδομές γκρεμισμένες που θα ήταν ίσως το δικό μας σπίτι, προσπαθώντας να θυμηθούμε χρονολογίες και ηρωικές πράξεις, θα μπορέσουμε.
Μεσημέρι της 1ης Μαΐου 1919. Το αντιτροπιλικό σφενδόνι πλέει προς το Ξόκαστρο. 100 τόσοι Τούρκοι στρατιώτες, σκυθροποί και σιωπηλοί, αποχωρούν, ενώ ο σημειοφόρος Γεώργιος Χίου υποστέλει την τουρκική σημαία και υψώνει τη γαλανόλευκη.
Αδελφοί μου, σας εκαλέσαμε σήμερα εις μίαν υψηλήν και θείαν μυσταγωγίαν. Εξεκείναν αιωπίε, άπαξ στο διάστημα ολοκλήρων αιώνων, τελεσιουργούνται εις τα στίχας των λαών.
Λέει ο Χρυσόστομος Σμύρνης στους δημογέροντες και τους πρόκριτους της Ιωνικής Πρωτεύουσας, που είχε καλέσει να συγκεντρωθούν στη μεγάλη αίθουσα του Μητροπολιτικού Μεγάρου το απόγευμα της Πρωτομαγιάς.
Αδελφοί, το πλήρωμα του χρόνου επέστη, οι πόθοι των αιώνων εκπληρούνται, εμεγάλε του γένους ελπίδες, ο ακίμητος, ο σφοδρός, ο μύχιος, ο θερμός, ο καίων και φλογίζων, ο σπυρακτωμένος σίδρος τα σπλάχνα μας πόθος, προσένωσιν μετά της Μητρός Ελλάδος.
Εσείς είσαστε την 1η Μαΐου του 1919 στη Σμύρνη. Τι θυμάστε από αυτή τη μέρα?
Και θυμάμαι που ήρθαν τα βαπόρια, έγινε μεγάλη υποδοχή τους έγινε, μπαίνοντας από το, κατέβηκε του, νομίζω, του Τζαβέλα ήταν, ο Τζαβέλας, μπήκε, ερχόταν προς την καραντίνα. Εκεί στο διοικητήριο έγινε, λέει, μάχη. Ήτανε φυλαγμένοι αυτοί οι Τούρκοι. Μάλιστα από το βράδυ, λέει, είχαν βγάλει και τους φυλακισμένους, όλους τους. Διαρρήκτες, φωνιάδες, τα πιο κακοπιά στοιχεία. Και τα βγάλανε από
για να αντισταθούν στον ελληνικό στρατό.
Ναι. Έγινε κάποια μάχη, σκοτωθήκαν μερικοί και γυναικόπαιδα. Προχωρήσαν μετά, ήρθαν προς τη Γαραντιένα, εκεί που είμαστε εμείς. Ο κόσμος περίμενε πια με λαχτάρα.
Εσείς είχατε ειδοποιηθεί από πριν ότι έρχεται ο ελληνικός στρατός?
Το βράδυ είχαν πει ότι έρχονται οι Έλληνες.
Ναι.
Έρχονται οι Έλληνες. Οι Ιταλοί λέγανε όχι, δεν έχουν οι Έλληνες, έρχονται οι Ιταλοί, το Ιταλικό βαπόρι. Εν πάση περιπτώσει ήρθαν οι Έλληνες. Βγήκανε οι παπάδες με τα εξαπτέρυγα, με αυτά, έψαλαν τα αναστάσιμα, τους ρέδανε με άνθη.
Αποβίβαση των ελληνικών στρατευμάτων εις τα μικρασιατικά παράλια Ήρξατο. Το εξωτερικόν φρούριον της Σμύρνης κατελήφθη υπό του ελληνικού στρατού.
Απόσπασμα από το ημερολόγιο του Σμυρνιού Φαντάρου Χαράλαμπου Μπλιζιώτη, που μας διαβάζει η αδελφή του.
Κατετάχθηκε στα έντερα της Δευτέρας Μαγαθιάς και μέχρι τις 8 Μαΐου εγυμναζόμενη στο πέριξ της Πούντας.
Της Πούντας.
Πούντας. Ναι. Να ήταν έναν... μια συνοικία ήταν. Ναι. Πούντα. Όλη τη νύχτα χθες εμείναμε στο Πανιόνιο Σύλλογο. Όλοι όσοι ήμεθα για αποστολή το πρωί, στις 10 ήμεθα στο σταθμό του Μπαρμαχανέ και στις 11 δρόμο το τρένο για τη Μαγνησία. Εκεί μείναμε κάπου 2 ώρες και στις 5 φύγαμε για το μέτωπο. Μετά πορεία 6 ώρων φτάσαμε σε Αρκίτζολη, όπου ήταν η έδρα του 30ου Συντάγματος και μείναμε. Σήμερα μας κατέταξαν στους λόχους μας. Εγώ είναι γράφημη στο δεύτερο λόγο, ο αδελφός μου ανέστος, αυτός που χάθηκε στο Σιγκάριο.
Ναι.
Και στον τρίτον. Τρίτο λόγο. Μετά εστήσαμε αντίσκηνα. Το απόγευμα μας έδωσαν όπλα και ένα ατομικό επίδεσμο και στα 6 ξαναχωρίσαμε και μετά μία ώρα να φτάσουμε στα προφυλακά και μείναμε. Εξυπνήσαμε στις 4, μετά το τσάι εστήσαμε τα αντίσκηνά μας στο μέρος της μέρας ρομαντικότατο, όλη την ημέρα να παπόμεθα. Εδώ στην αρχή δεν είναι τίποτα, ήδη πήραμε το συσίδιο, φάγαμε, κοιμηθήκαμε, πήγαμε, δεν έχει τίποτα.
Το έχετε αντιγράψει εσείς το ημερολόγιο αυτό?
Ναι. Mm. Μετά είναι που σε κάποια μάχη που τραυματίστηκε, που ήρθε στην Αθήνα.
Μπήκε σε νοσοκομείο στην Αθήνα.
Στο νοσοκομείο, βέβαια.
Από την Αθήνα ξαναγύρισε πίσω πάλι στο μέτωπο.
Πήρε μια άδεια. Ναι. Πήρε άδεια και πήγε στη Σμύρνη και από τη Σμύρνη πάλι στο μέτωπο.
Ναι. Ναι.
Πού θέλετε αλλού να σας διαβάσω, σε ποιο σημείο?
Νομίζω εδώ πέρα που μιλάει για την 1η Ιανουαρίου του 1921.
Ναι, όλη τη νύχτα δεν έκλεισα μάτι. Επάγωσα ολόκληρος. Στις 6 πήραμε σε σύνδιο, κρέας, μακαρόνια και τυρί για το βράδυ. Έφαγα με πολύ όρεξη. Στις 7 φεύγουμε και τα πόδια μου μάλλον τα σέρνω. Έχουν χάλια. Είμαι θα πάλι οπισθοφυλακή. Βραδυπορούντες είναι οι περισσότεροι εκ του συντάγματος και όλοι βαρίζουν ξυπόλοιτοι. Είχαν φτάσει κοντά στα φυλάκια μας, οπότε από ένα χωριό έπιασαν κάποιο φαντάρο από τους βραδυπορούντες και κόντεψαν να τον σκοτώσουν από το ξύλο. Ευτυχώς το αντιλήφθησαν οι δικοί μας και τους έπιασαν αυτούς, τον τρίστον αριθμό, και τους έφεραν στο σύνδεμα. Στις 5 το απόγευμα ήμεθα στις προφυλακές, τις οποίες παρέλαβαν το πρώτο τάγμα. Βρήκαμε καλύβες έτοιμες και μείναμε μέσα. Μία δημιουργία του λόγου μας ανέλαβε τα φυλακιά μας. Δεξιά ανέλαβε ο πρώτος λόγος και αριστερά ο τρίτος. Εμείς ήμεθα κάτω από ένα βραχώδη λόγο, επάνω στον οποίο μένει μία ορεινή πυροβολαρχία. Μόλις πήραμε το τσάι, πέσαμε στον ύπνο. Σήμερα είχαμε πρωτοχρονιά. Ας πούμε ότι θα κοιμηθούμε και απόψε. Μετά το τσάι, στήσαμε τα αντίσκηνα μέσα στις καλύβες. Εγώ ήμουν με τον Πολυδάκη και τον Ψούνιν. Τυχαίως άνοιξα το κελιό μου και αμέσως βλέπω κάποιο καθρεφτάκι όπου είχα επάνω. Επάνω στο καπάκι του γελίου είδα κάτι μούτρα βρώμικα και γένια και τρόμαξα. Έβαλα το χέρι μου στο πρόσωπό μου και τότε κατάλαβα ότι ήταν το δικό μου. Θυμήθηκα μάλιστα ότι έχω να πληθώ από τότε που φύγαμε από το Αρμέν Σόλος, δηλαδή προ 10 ημερών. Και έτσι δικαιολογούμε. Τώρα όμως που σταθήκαμε πήγα και πλήθηκα για το καλό. Μετά το τσάι διορθώσαμε λίγο τις καλύβες μας και μετά φωτιά και ανάπαυσης. Το μεσημέρι φάγαμε το συσίδιο φασόλια, δίχως ψωμί. Στις 2 μας έδωσαν γαλέτα. Μέχρι τις 10 το βράδυ έπεφταν κανονιές. Δεξιά μας και προς το μέρος της μεραρχίας Αρχιπελάγους πέσαμε να κοιμηθούμε και διαταχθήκαμε να μην βγάλουμε τα άρβυλα. Το πρωί καραβάνα, αυτά είναι συνέχεια. Το πρωί καραβάνα, το τσάι ήταν μέχρι Χελαίων. Άρχισε πάλι το νεροκουβάλιμα, είχαν κοπεί τα γόνατά μου. Η μέση μου, τα νεφρά μου, με πεθαίνουν. Μετά το μεσημέρι σου είπα, θέλετε να γυρίσετε άλλο.
Εδώ ήθελα, αν θέλετε να γυρίσετε εδώ Παρασκευή.
Παρασκευή
8 Ιανουαρίου 1921.
Ναι, όλη νύχτα αϊπνία και φαγούρα. Ο καιρός χάλασε. Τη νύχτα μάλιστα έριξε και υψηλή βροχή. Το μεσημέρι φάγαμε ροβίδια. Το απόγευμα ρύζι. Απόψε δεν καθίσαμε έξω γιατί χιόνιζε και φυσούσε δυνατός αέρας.
Να μιλήσω για ήρωες, να μιλήσω για ήρωες. Ο Μιχάλης που έφυγε με ανοιχτές πληγές από το νοσοκομείο, ίσως μιλούσε για ήρωες όταν τη νύχτα εκείνη που έσερνε το ποδάρι του μες στη συσκοτισμένη πολιτεία, ούρλιαζε ψηλαφώντας τον πόνο μας, στα σκοτεινά πηγαίνουμε, στα σκοτεινά προχωρούμε. Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά.
Αύγουστος 1922. Η εχθρική επίθεση εκδηλώνεται στις 15 Αυγούστου. Το μέτωπο έσπασε. Το φρικτό άγγελμα μεταδίδεται αστραπιαία στη Σμύρνη, από συνοικία σε συνοικία, από σπίτι σε σπίτι, από καρδιά σε καρδιά. Από τις πόλεις και τα χωριά της Ανατολής, χύμαρος μαύρος τα καραβάνια οδεύουν αλόφρονα προς τη Σμύρνη. Πολλοί Σμυρνοί μπαίνουν σε κάθε είδους πλεούμενο να σωθούν. Κανείς δεν περίμενε τη σφαγή.
Το μέτωπο είχε σπάσει. Εσείς είστε στη Σμύρνη τότε?
Τότε ήμουν στη Σμύρνη, αλλά έφυγα πριν μπει, πριν μπουν οι Τούρκοι.
Ναι.
Καταλάβατε.
Ναι.
Πήρα ο άντρας μου εμένα και την ανιψιά μου και την αδελφούλα μου και λοιπού είχα και ήρθαμε στο Πειραιά.
Τι μέρα ήτανε, θυμάστε?
Δεν θυμάμαι την ημέρα.
Την ημέρα δεν θυμάμαι. Ήτανε μετά τις 15 Αυγούστου.
Μετά τις 15 Αυγούστου, ναι.
Και πώς ήρθατε μέχρι τον Πειραιά?
Στον Πειραιά ήρθαμε με το Παπόρι.
Α.
Είχε έφευγε ο κόσμος. Γιατί βέβαια, όπως μάθαμε εμείς, είχαν μαθιάλι. Ότι το μέτωπο είχε σπάσει και ο κόσμος έφευγε. Έφευγε δηλαδή με τα ρούχα που φορούσε. Ήταν το Παπόρι, δεν θυμάμαι το γιαγουλά του, ήταν, δεν θυμάμαι, κάποιο Παπόρι τέλος πάντων. Και ήρθαμε στον Πειραιά. Μεταξύ όμως, η αδελφή μου, ο άντρας, ήταν καπετάνιος, ήταν σε ένα εγγλέζικο. Ο Πάτερσον. Ήταν ο καπετάνιος. Ο Πάτερσον είχε πει στο πλήρωμά του ο καθένας να πάρει την οικογένειά του.
Ναι.
Κανέναν άλλο πέραν της οικογένειας. Όπου βέβαια ο γαμπρός μου πήρε τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τη μητέρα μου και την αδελφή που είχαμε εκεί.
Ναι.
Ήταν μέσα στο βαπόρι, ήταν τραβηγμένοι από λίγο από το λιμάνι. Και βλέπαν από μακριά βλέπανε τις μπερδί. Εν τω μεταξύ, ο ένας αδελφός μου βέβαια είχε φύγει από το μέτωπο και είχε πάει στο σπίτι. Η μητέρα μου του έλεγε, έλα να φύγομαι, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Λέει, δεν βαριέσαι, λέει, δεν θα γίνει τίποτα. Όπου για να τον αναγκάσει να φύγει, του πήρε τα ρούχα του, στο βαβόρι μέσα. Και πηγαίνει ο αδελφός μου και του λέει, γιατί μου πήρε τα ρούχα. Λέει, του λέει, έλα μαζί. Και όταν έλεξε να γυρίζει, λέει, δεν πρόκειται να γίνει, λέει, τίποτα. Είσαι αλήθεια που θα γίνει κάποιο φασαρέδι μπαίνοντας οι Τούρκοι μέσα και δεν θα ξεκάσουν, δεν γίνεται τίποτα, πού να ξέρει κανείς. Και πέρα τα ρούχα του και φεύγει. Εν τω μεταξύ καταφτάνει ο άλλος ο μικρός μου αδερφός, στρατιώτης και εκείνος. Και πηγαίνει στο Παπόρι. Αλλά πού να τον φανερώσουμε στον πλειοκτήτη. Τον πήραν οι κρυφά. Ο άλλος από που είναι γραμμένο το ημερολόγιο, έφυγε εκείνος, πήγε από αλλού και γλίτωσε.
Πόσα αδέρφια είχατε?
Τέσσερα. Ο άλλος έχει χαθεί στο Σανγκάριο.
Και πολεμάγανε και τα τέσσερα?
Και τα τέσσερα.
Και πόσοι ζήσανε?
Πόσοι ζήσανε? Ο ένας χάθηκε στο Σανγκάριο, τον άλλο τον πήραν εχμάλωτο το μεγάλο, που τους πηγαίνανε στα βάθη της Ανατολής.
Και χάθηκε.
Αυτός υπέφερε και τα πόδια του, είχε ραβανθισμούς. Και όσοι δεν περπατούσαν καλά, τους χτυπούσαν επί τόπου, σταθήκανε. Ο μικρός που σας λέω που τον πήρανε στο βαπόρι, τον Γλέζικο, και ο άλλος που έφυγε από το μέτωπο από άλλη πλευρά και ήρθε στον Πειραιά και μας βρήκε.
Το βαπόρι του Γλέζικο ήρθε και αυτό στον Πειραιά?
Στην Μυτιλίνη που σ' άφησε.
Α, στην
Μυτιλίνη.
Πάλι τα ίδια και τα ίδια θα μου πεις, φίλε. Όμως, τη σκέψη του πρόσφυγα, τη σκέψη του εχμάλωτου, τη σκέψη του ανθρώπου σαν κατάντησε και αυτός πραμάτια, δοκίμασε να την αλλάξεις. Δεν μπορείς. Όμως, ο τόπος που τον μπελεκούν και που τον γένε σαν το πεύκο και τον βλέπεις, είτε στο σκοτεινό βαγόνι, χωρίς νερό, σπασμένα τζάμια, νύχτες και νύχτες, είτε στο πυρωμένο πλοίο που θα βουλιάξει, καθώς το δείχνουν οι στατιστικές, ετούτα ρίζωσαν μες στο μυαλό και δεν αλλάζουν, ετούτα φύτεψαν εικόνες ίδιες με τα δέντρα εκείνα που ρίχνουν τα κλονάρια τους μες τα παρθένα δάση και αυτά καρφώνονται στο χώμα και ξαναφυτρώνουν, ρίχνουν κλονάρια και ξαναφυτρώνουν δρασκελώντας λεύγες και λεύγες. Ένα παρθένο δάσος σκοτωμένων φίλων το μυαλό μας. Κι ας σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα και η φρίκη δεν κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή, γιατί είναι αμύρητη και προχωράει, στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο. Μνησιπίμων πόνος.
Με τη φωτογραφία σου, αχ, σε κογεκό.
Και ενώ η Σμύρνη περνά τις τελευταίες μέρες της και ο πληθυσμός, η προσφυγιά και οι τσακισμένοι φαντάροι μετρούν ώρα την ώρα τις τελευταίες στόρες τους, ο Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών εξασφαλίζει τη φυγή του Χρυσόστομου με το γαλλικό πολεμικό που θα φύγει και ο ίδιος. Και ο Γάλλος πρόξενος του προσφέρει άσυλο στο προξενείο. Είναι παράδοσης του ελληνικού κλήρου, αλλά και καθήκον του καλού ποιμένος, να παραμένει με το ποιμνιό του, απαντάει σε όλους ο μεγάλος ιεράρχης και γράφει γράμματα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σάββατο, 27 Αυγούστου. Ο θάνατος της Μύρνης. Η σφαγή. Η καταστροφή. Πρωί-πρωί, ο Χρυσόστομος κατεβαίνει από το Μητροπολιτικό Μέγαρο και πορεύεται προς το Ναό της Αγίας Φωτεινής. Οι εκκλησιαζόμενοι βλέπουν το Χρυσόστομο να γονατίζει μπρος στην Αγία Τράπεζα, να σκύβει το σεπτό του κεφάλι και να κουμπά στην άκρη του Θείου Βουμού. Ο Ιεράρχης λειτουργεί για τελευταία φορά κάτω από τους θόλους της Πανάρχης Αγίας Φωτεινής. Σε λίγο θα παραδοθεί από τον Ουρεντίν Πασά στον όχλο και θα θανατωθεί με βασανιστήρια. Η σφαγή έχει ήδη αρχίσει. Η φωτιά καταβροχθίζει τη Σμύρνη.
Oh, and your body and your flesh.
500.000 αγνοούμενοι και σκοτωμένοι. 1,5 εκατομμύριο εξεριζωμένοι. 2.800 εκκλησίες και 3.500 σχολιά ερείπια. Ένας πανάρχαιος λαμπρός πολιτισμός χάθηκε. Οι καλές τέχνες, η φιλοσοφία, ο χριστιανισμός, τα 7 λιχνάρια και τα 7 άστρα που φώτισαν τον αρχαίο κόσμο, την Ανατολή και το δυτικό πολιτισμό, σβήσαν εκεί στα τέλη Αυγούστου του 1922, κάτω από τα μάτια ψύχρεμων παρατηρητών που λησμόνησαν την ώρα της σφαγής στον Όμηρο, τον Ηράκλητο, τον Ιωάννη. Το μαχαίρι μπήχτηκε βαθιά στο σώμα του ελληνισμού. Όταν καίγεται ένα βιβλίο, η ιστορία του πολιτισμού πάει πίσω. Όταν εκενώνεται ένα μουσείο, το ίδιο. Όταν παραβιάζεται η ιστορία, προσβάλλεται το ανθρώπινο πνεύμα. Πριν 55 χρόνια έγινε ένα έγκλημα. Με λύσα ανεβοκατέβηκε το μαχαίρι πάνω στο σώμα του ελληνισμού. Το βαθιά ριζωμένο δέντρο στο μικρασιατικό χώρο ξεριζώθηκε. Η φιλοσιά του σκέπαζε την αυλή μας κοντά 30 αιώνες. Η πληγή δεν θα κλείσει ποτέ. Με το τσεκούρι, τη φωτιά και το μαχαίρι, μόνο η ζωή κόβεται, όπως και το νήμα της ιστορίας. Η ιστορική μνήμη διατηρείται ζωντανή. Τρόπος να σβηστεί δεν υπάρχει. Το άρωτρο που αυλάκωσε τη μικρασιάτικη γη ήταν ελληνικό. Όπως και ο υδρότας και ο κάματος και το αίμα που πότισαν το χώμα. Και τα θεμέλια που πέσαν στα χώματα εκείνα, ελληνικούς ναούς βάσταξαν και θέατρα αρχαία και τείχη και σχολιά και κλησιές και σπιτικά ελληνικά. Και το χώμα δουλεύτηκε έτσι που όσο και να προσπαθήσεις να μην μπορείς να το ξεχωρίσεις. 30 αιώνες ζωής δεν σβήνουνε με τίποτα. Γιατί όταν βρέχει εκεί πέρα, από τη γη αναδύονται ελληνικές μνήμες και τη βροχή δεν μπορεί κανείς να τη σταματήσει. Γιατί τα σπάσαμε τα γαλλιώτα των. Γιατί τους διώξαμε από τους ναούς των. Διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Ο γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόμη. Σένα οι ψυχές των ενθυμούνται ακόμη. Που χρησιμοποιήθηκε για την εκπομπή ήταν «Οι αρχαίοι πολιτισμοί και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα της Τουρκίας» του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Άγκυρας Εκρέμα Κουρκάλ, «Χρονικών μεγάλης τραγωδίας» του Χρήστου Αγγελομάτη, «Η μικρασιατική ήττα» του αντισυνταγματάρχη Κανελόπουλου, «Γιουνάν Γκελόρ» του Γιώργου Ρούμι, «Μνήμη Σμύρνης και ο αφανισμός της Σμύρνης, η θυσία του Χρυσόστομου» του Χρήστου Σολομονίδη, «Η Επανάσταση του 22 και Δημοκρατία» του Νικολάου Πλαστήρα, «Μνήμη Μικράς Ασίας, αφιέρωμα της Νέας Εστίας 1972», «Ιωάννου Αποκάλυψη» σε μετάφραση Γιώργου Σεφέρη, «Η Ροδό του Ιστορίε» Κλειό, «Τραγούδια της Σμύρνης» της Στέλλας Επιφανίου Πετράκη. Τα σμυρναίκα τραγούδια ανήκουν στη συλλογή του Σπύρου Παπαϊωάννου, μέλους του Κέντρου Έρευνας και Μελέτης των Ρεμπέτικων Τραγουδιών. Τα ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη ήταν από τη σειρά «Ο Σεφέρης διαβάζει Σεφέρη». Τα τραγούδια της Προσφυγιάς ήταν από τη συλλογή «Μέλπος Μερλιέ» του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Την εκπομπή έγραψε, επιμελήθηκε και παρουσίασε για το δεύτερο πρόγραμμα η Μαριάννα Κορομιλά. Η τεχνική επιμέλεια ήταν του Νίκου Χανιώτη.